Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější 141. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potterovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili ve Weasleyově přístěnku na Košťata, kde dával Albus Brumbál Harrymu ještě poslední informace před tím, než ho nechá užívat si léto. Dneska se podíváme na kapitolu pátou, která se jmenuje Šišlavá nákaza. Já miluju anglický název téhle kapitoly, je to rozhodně v mém top 3 všech názvů kapitol z Harryho Pottera. Zní totiž An Excess of Phlegm. Doslovný překlad by potom byl nadbytek nebo přemíra hlenu. Hlen, phlegm, je nová nelichotivá přezdívka flair v angličtině, kterou jí dala Ginny, protože phlegm zní jako fleur a zároveň je to asi i narážka na to, že flair přízvuk zní, jako by měla rýmu, protože ona trošku huhňá, že říká Harry, já mám ráda pěkné chluky. Do češtiny tahle ta nechutná přezdívka moc přeložit nešla, protože hlena, flair, nepřipomíná ani omylem. Nicméně pan Medek to vyřešil mistrně, protože z ní udělal šišlu. Tím odstranil teda to, že to je přezdívka podobná jejímu jménu. Nicméně zachoval fakt, že se Ginny zároveň vysmívá i tomu jejímu přízvuku. A to nákaza je pak v tom názvu proto, že to připomíná jednu větu přímo z kapitoly, ta tam zazní a já na ně pak upozorním. Paní Weasleyová je totálně vyděšená, že už jsou tam, protože je čekala až ráno. Brumbál říká, že měli štěstí, že křiklena přesvědčili rychle. Takže jestli to správně chápu, tak původní Brumbálův plán na to, jak nového profesora Lektvaru přinutit, aby se do školy vrátil, byl jiný, podstatně delší. Měli tam u něj strávit několik hodin. To by mě zajímalo, co plánoval, že budou dělat. Měl tam Harry tancovat nebo ukázat, jak létá na koštěti, sníst 15 sirupových košíčků, aby Křiklena přinutil se do školy. Ne, jako nevím, co měl Brumbál v plánu. Můžete mi říct, co napadá vás. Každopádně já se vsadím, že v tom Brumbálově původním plánu možná hrála roli i Ogdenova starorežná, která se sama doplňuje, a nějaké nostalgické historky o eskapádách dvou starců, kteří je společně vypráví Harrymu tak dlouho, dokud se Křiklan v opilosti neupíše. To si myslím, že by byla strategie, která by nejspíš taky fungovala. Paní Weasleyová má momentálně na návštěvě Nymfadoru Tonksovou, která už má hnědé vlasy, už má depresi. Přičemž my jsme ji viděli naposledy před 2 týdny na konci páté knihy na nádraží, v té době byla ještě v pohodě. To znamená, že ten její rozkol s Remusem, ta jejich promluva o tom, že on je na ně moc starý, ona je na něj moc mladá, málo chlupatá, tady ten rozhovor musel proběhnout někdy nedávno, v posledních 2 týdnech. No a Brumbál říká, že jakmile je opustí, tak má v plánu letět za Brouskem s ním něco probrat, takže Brumbál teda taky neposedí a zároveň mu z nějakého důvodu připadá jako dobrý nápad jít navštívit ministra kouzel v 1 ráno. Já se nedivím, že ho ti ministři kouzel nemají úplně rádi. Molly potom Tonksovou ještě pozve na večeři v týdnu s tím, že tam teda bude Moody a Lupin a Tonksová odmítá. To je takový první nenápadný náznak té zápletky, kterou nevím jak vy, ale já jsem teda určitě neodhalila a na konci téhle knihy jsem ní byla docela konsternovaná, protože jsem to vůbec nečekala. Dneska už mi to připadá samozřejmé, že tyhle dvě postavy skončily spolu, ale pamatuju si, že když se to tady v 6 začalo dít, tady ta zápletka, tak by mě to vůbec nenapadlo. Přišlo mi to zhruba tak stejně pravděpodobné, jako kdyby měl s Lupinem skončit Moody. Brumbál se s Molly loučí slovy služebníček, což se normálně v češtině jako rozloučení používá, byť je to teda zhruba tak archaické jako sám Albus Brumbál. Nicméně mě překvapilo, že i v angličtině se loučí výrazem your servant, neboli služebníček, stejně. To znamená, že to je mezinárodní pozdrav a mě teďka samozřejmě zajímá, jak vznikl. Docela překvapivé je, že třeba čau znamená doslova to samé jako služebníček, protože čau je z italského šávo, neboli služebník. No a co jsem nevěděla, tak je to, že čau se spopularizovalo poté, co ho začal používat Ernest Hemingway ve svém románu, v jednom z románů ze severní Itálie. Potom se čau dostalo i do Ameriky a takhle a vzniklo z toho vlastně jakoby čau, což se používá i v angličtině. U nás se podle mě čau používalo kvůli tomu, že v Česku bylo hodně přistěhovalců z Itálie. To stejné znamená i servus, to je zase latinsky otrok, sluha. Všechny tyhle pozdravy vychází z toho, že pozdrav ve své podstatě byl historicky projevem nějaké podřízenosti někoho slabšího vůči silnějšímu. Historicky se jenom měnilo to vnímání toho slabšího a silnějšího. No a z toho právě tady ten typ pozdravů, jako je servus, čau nebo služebníček, vychází. Krom pozdravů vyjadřujících úctu, jako jsou tyhle sty, potom máme obecně všude po světě ještě i jiné kategorie. Tou první kategorií jsou pozdravy, které něco přejí. To znamená pěkný den, zdravíčko, zlom vás je vlastně taky typ pozdravu. Ta druhá kategorie jsou pozdravy náboženského charakteru. Třeba za Rakouska-Uherska byl úplně nejrozšířenější typ pozdravu, že se říkalo pozdrav pánbu a odpovědí bylo dejš to pánbu. To je třeba zajímavé, že ještě za Rakouska-Uherska byl tohle nejčastější pozdrav. My už dneska tyhle ty fráze nepoužíváme, já se s nimi teda nesetkávám. Takže když Brumbál moli zdraví služebníček, je to v podstatě stejné, jako kdyby řekl čau, což mi přijde docela vtipný. Paní Weasleyová komentuje, jak se Ron a Harry vytáhli v poslední době a říká, že Ronovi je hábit zase velmi krátký. Ještě někdo si u tohoto jejího komentáře pokaždé vzpomene na Ronovi čouhající trenýrky v první knížce. Já myslím, že tohle už nikdy nepřekoná. I kdyby rostl jako plevel, takhle krátký mu už nikdy nic nebude. Hermiona už je v Doupěti taky, protože měla dorazit už před 2 dny. To znamená, že dneska je zhruba 14. července. Hermiona byla s rodiči ani ne 2 týdny. Poté, co je neviděla celý rok, protože přes Vánoce byla na Grimaldově náměstí, loni v létě s nimi strávila jenom malou chvilku, protože většinu léta strávila odběhnicováváním Grimaldova náměstí. Takže Hermiona doslova a do písmena radši dělá dratizérku, radši tráví čas s rodinou, která tam má asi 20 lidí v tom baráku, než aby byla se svými rodiči. Tam je něco špatně. Harry v tu jednu ráno dostává pořádnou várku cibulové polévky, kterou teda paní Weasleyová jejími slovy spíchla asi za 5 minut s pomocí 2 mávnutí hůlky. Proč tohle z toho neumím já? Proč je život tak nespravedlivý? No a taky se dozvídáme, že Arthur konečně povýšil a teďka dělá teda pro oddělení, pro odhalování a konfiskaci falešných obranných kouzel a ochranných předmětů. Zkuste to říct na jedno nadechnutí, to je docela síla. Jedná se o docela specifickou funkci zase. No a i když je paní Weasleyová z toho povýšení nadšená, tak si myslím, že pan Weasley už úplně tolik ne, protože nějak mi v tom dlouhatánském titulu schází slovo mudlovský. No a tady to Arturovo povýšení musí být úplná novinka, protože Brousek je v úřadu týden i s cestou a jmenovat ho měl on. To znamená, že to je úplně nová funkce, do které se dostal. No ano, a tady to máme i potvrzeno, že Arturovi se po té jeho práci stýská, protože to vlastně říká. I když podle Molly už stihl udělat spoustu dobrých věcí, jako třeba zabavit bednu prokletých lotroskopů, které měl mezi lidi šířit smrti jet. A já jsem nad tím přemýšlela a to je vlastně docela dobrý způsob boje, protože kouzelníci jsou zvyklí lotroskopy využívat, spoléhají na ně, že je upozorní na nějaké nebezpečí. Takže když jim ty lotroskopy nebudou fungovat, člověk nebude dostatečně ostražitý a smrti jet má o to lehčí práci. Tohle to by mohlo fungovat i v normálních bojích, akorát, že předpokládám, že v normálních bojích, jako by v našem světě, jsou ty předměty testované, než jdou někam do oběhu. Molly potom mluví o mudlovských výrobcích a konkrétně zmiňuje zapalovací svíčky, neboli spark plugs. Fascinující je, že spark plug je opravdu zapalující svíčka. Paní Weasleyová za ty roky s Arturem asi něco málo o mudlech i pochytila, něco jí utkvělo, protože to nazvala správně, jako první kouzelnice od jak živa. Ten vtip je tady jasný. Asi nikomu na světě, krom pana Weasleyho, se nestýská po součástkách zážehového motoru. OK, možná automechanici, autonadšenci je pravděpodobně oceňují, ale pochybuju, že se jim po nich stýská, když je dlouho nevidí. Pan Weasley je teďka v tu jednu ráno stále ještě v práci. Podotýkám, že to není poprvé. Tohle se dělo už v předchozích letech. On vždycky pracoval v noci přes časy. On má fakt nejhorší práci na světě. Je tam od nevidím do nevidím a nedostává za to žádné prakticky ohodnocení. Kdyby to fungovalo tak, jak má a dostával standardní plat, tak se všemi těmi jeho předčasy už měli být dávno milionáři. Molly si potom přenáší ve vandlíku ty svoje hodiny s ručičkami, které ukazují, co kdo z rodiny dělá. A teďka už to jsou ty malé nástěnné hodiny. I přesto, že ve druhé knize, kde je Harry viděl poprvé, jsem o tom měla dlouhé povídání, že tehdy to byly ty takzvané dědečkovské hodiny, ty grandfather's clock, stojací hodiny velké zhruba jako skříň. Takže nějak mezi 2. a 6. dílem se ty hodiny zcvrkly a teďka je může přenášet. Ale jako dobře, paní Weasleyová je čarodějka, takže se dá předpokládat, že si je třeba zmenšila sama, předělala nějak. Na druhou stranu je to kouzelný artefakt a nejsem si úplně jistá, jestli by se do kouzelných artefaktů mělo zasahovat kouzly. Všechny ručičky podle paní Weasleyové ukazují už od chvíle, co se Voldemort vrátil, smrtelné nebezpečí a já k tomu mám pár otázek. Ukazují to ty hodiny už od chvíle, co Voldemort povstal, tedy víc než rok, anebo až od letošního června? Protože paní Weasleyová je u sebe nosí až teď, tenhle ten rok, poslední dobou, ne celý ten rok, co už je Voldemort zpátky. Zároveň, když pan Weasley jede domů, tak ta ručička přeskočí na cestu, což by v podstatě indikovalo, že během cestování není v nebezpečí, anebo je vždycky ta aktivní činnost nadřazená té pasivní. Jak to funguje? Když by někdo, já nevím, se koupal, skočí to na koupese a pak se to vrátí na smrtelné nebezpečí. Paní Weasleyová tady taky říká, že nezná nikoho, kdo podobné hodiny má, aby si ověřila, že se jí třeba nerozbily, že to dělají všem a že nejsou Weasleyovi ve větším nebezpečí než někdo jiný. A mě to podporuje v mé oblíbené konspirační teorii, kterou jsem zmiňovala v jedné epizodě na Hero Hero, že ty hodiny jsou předmět, který pro ně vyčaroval po smrti Fabiana a Gideona, jejich bratrů, pan Weasley, protože ona musela mít určitě jako problémy. My víme, že ona dlouhodobě má strach o svoji rodinu kvůli tady tomu incidentu. No a že to je ve skutečnosti jediné nepovolené zneužití mudlovského výrobku, proti kterému paní Weasleyová neprotestuje a možná třeba ani neví, že je to něco jako to auto pana Weasleyho, že jí prostě vyčaroval něco z mudlovského výrobku, aby jí pomohl. No a potom je tady ta boží pasáž, ve které se pan a paní Weasleyovi navzájem identifikují otázkami, které o sobě znají jenom oni dva. Ta otázka na pana Weasleyho je, co je jeho největší životní touha a jak moc roztomilý je, že největší přání pana Weasleyho je se dozvědět, jak letadla létají, jak se udrží ve vzduchu. Já doufám, že toho Harry v budoucnosti využije a dá panu Weasleymu třeba k jeho 60. jako dar buď teda přímo létání v letadle, anebo vstup do technického muzea s komentovanou prohlídkou. Z toho by si cvrkl do textilu. No a kdyby vás zajímalo, jak to ta letadla dělají, tak moc hezké vysvětlení, které jsem někde slyšela a které je pro moji mozkovou kapacitu dostačující, je to, že létají stejně, jako když vystrčíte ruku z okýnka jedoucího auta nebo vlaku. Takový ten pocit, kdy vám ta ruka prakticky letí, tak to je ono. Ten tlak vzduchu z vrchu a zároveň tlak vzduchu ze spodu, spojený s vysokou rychlostí, vám tu ruku drží v takovém jako váku. To je celý. Prostě musíte dostat ten přístroj do vzduchu, musíte ho tam dostat rychle, ten vzduch už opak drží sám. Velmi, velmi zjednodušeně. No a potom otázka na Molly je, jak chce, aby Arthur říkal, když jsou spolu sami. To je jedna z nejlepších scén téhle knihy, protože ona po něm požaduje, aby jí říkal molinko šmudlinko, v angličtině Molly Wobbles. Molinko šmudlinko je prostě trapná, rýmující se přezdívka. Nicméně, co znamená Molly Wobbles? Má to hnedka několik rovin. Ta základní je, že tu wobble znamená, že se něco třese jako sulc. Paní Weasleyová je taková měkoučká, roztřesená, že jo, trošku. Zároveň se to ale velmi podobá termínu collywobble, neboli mít motýlky v břiše, být do někoho zamilovaný, což je hrozně roztomilý. Ale vzhledem k tomu, že paní Weasleyová chce, aby jí tak Arthur říkal, když jsou sami, bude se to spíš odkazovat k tomu vlnění jejich boků. No a zároveň taky je to odkaz na termín mollycoddle, neboli někoho rozmazlovat, zahrnovat ho láskou. Kvůli tomuhle slovu se Molly jmenuje Molly. To říkala autorka teda, nebo myslím si, že to je přímo od autorky tahle informace. Takže tady se J.K. Rowling tak nějak odkázala sama na sebe. A tou zdrobnělinou Molly Wobble taky částečně připomíná, proč se Molly jmenuje Molly. Weasleyovi tady ten ministerstvem nakázený postup dodržují čistě proto, že by to vypadalo blbě, kdyby to nedělali, když pro ně Arthur pracuje, jinak by se na to nejspíš taky vyprdli. No a pan Weasley trávil večer tím, že chytal někoho, kdo vyráběl takzvané přepodobňovací přívěsky, neboli metamorph medals. Metamorfní medaile doslova. Tady to klidně mohlo zůstat takhle, protože my víme, co to je metamorfomagie, nicméně aspoň byla teda zachována aliterace v té české verzi. No a kdyby to fungovalo, tak by to bylo něco, po čem by zrovna třeba Harry skočil jako slepice po flusu. Taková medaile, která teda bohužel nefunguje, stojí 10 galeonů, neboli 1400 korun. To je o 3 galeony víc, než platil Harry za svoji hůlku. Je to fakt drahý a nefunguje to. No a pozor, jo, hospoda u Slona a Hradu je zpátky, protože tentokrát tam vyskytovala nějaká samoničící kletba, neboli backfiring jinx. Ještě pořád není Elephant and Castle hospoda, ještě pořád je to ve skutečnosti londýnská čtvrť, jenomže v Harry Potterovi je to stále název hospody. Myslím si, že pokud panu překladateli došlo, že už to je podruhé, co jede Artur do téhle z té hospody, tak si musel říkat, jo, co to je za hospodu? Pan Weasley tam co chvíli jezdí na nějaký zásah, ta bude určitě hrát v budoucnosti roli, jako všechny věci, které J.K. Rowling zmíní. Tak ne, je to prostě náhodně stejná čtvrť, která zní tak jako trošku magicky, že jo, u slona a hradu. Ta kletba taky teda zároveň není samoničící, spíš sebeničící, protože ona se nezničí, ona se odrazí a vrátí se zpět tomu, kdo ji vyslal. To znamená, že zničí ne sebe, tu kletbu, ale toho, kdo ji vyslal. Nebo teda zničí, prostě se mu vrátí. Harry letos povýšil, co se ubytování týče, protože má sám pro sebe pokoj Freda a George. Ti totiž teďka bydlí bytě nad kratochvilnými kouzelnickými kejklemi v Příčné ulici. Mě to hnedka připomnělo Strajka, samozřejmě. Strajk bydlí v minibytě nad svojí detektivní agenturou přímo v centru Londýna, protože podle mě v očích J.K. Rowling podnikat znamená prakticky i bydlet v práci. Fred a George mají v pokoji lampu, kterou paní Weasleyová ovládá hůlkou. Mě by zajímalo, jestli se ovládá jenom hůlkou, nebo jestli se dá nějak zapnout i bez hůlky, protože pro Harryho by to bylo dost nepraktické, jestliže nemůže rozsvítit jinak, protože u Weasleyových nemají elektřinu, to znamená určitě ji nerozsvítí přepnutím. Buď musí Harry pokaždé někoho prosit, aby mu ji rozsvítil, anebo tam má nějaké kouzlo, které mu ji dokáže rozsvítit na povel, třeba slovem nebo lusknutím, nevím. Jak tohle to funguje, to by mě zajímalo. Smrdí to tam střelným prachem, což zní jako pokoj Freda a George. No a Harry mu se potom hnedka ráno, jak se trošičku vyspí, do ložnice na sáčku Ron, Hermiona, poté, co proběhne takovéto klasické přivítání a předání hlavních drbů, dorazí i Ginny. My zjišťujeme, že Ginny zažívá svoje nejhorší léto, protože její úplně nejoblíbenější brácha si našel holku. Konkrétně Bill našel si Flair. No a Flair u nich teďka tráví léto. Harry si celou dobu myslí, že se baví o paní Weasleyové, proto se mu trošku natáhne, když je zmíněno to, že Ron je z ní na větvi. V angličtině to je konkrétně věta can't get enough of her, neboli že se jí nemůže nabažit. Naštěstí se tohle z toho nedorozumění brzo vysvětlí a Harry dál nemusí poslouchat o tom, že Ron by se chtěl se svojí matkou líbat prakticky. Flair se nám i objevuje na scéně, přináší Harry mu snídani, tváří se u toho jako dokonalost sama. Krásná, příjemná a ještě jí nevadí tahat se státcem. Hotová Mädchen na Oktoberfestu. Byla dokonalá žena. Takže pochopitelně, ostatní holky totálně vytáčí. Harry tady na Flair reaguje mnohem víc než v tom čtvrtém ročníku a já si myslím, že to je proto, že on prostě ve čtverce ještě neměl probuzené libido. Až teďka se nám začíná víc koukat po holkách. Nastalo to u něj podle mě o něco později než u Rona. Obecně Harry asi není úplně tak živočišný, jako třeba právě Ron, ale tady ho teď Flair taky lehce přitahuje, je to tam zmíněno. No a dozvídáme se, že Bill s Flair se budou brát, což je skvělý, protože díky tomu se podíváme na kouzelnickou svatbu, na to se velmi těším. No a letos zažijeme i kouzelnický pohřeb, takže už to budeme mít kompletní se vším všude. Flair je už teďka dokonalá Weasleyovic ženuška, protože Bill pracuje od nevidím do nevidím, ona má jenom částečný úvazek u Klingotových, aby si zlepšila angličtinu. To znamená, že ona už od loňského roku dělá pořád jenom na částečný úvazek, buď brigádu nebo polovičák, ale většinu času je doma a připravuje se na to, že bude bydlenka, bude doma s dětmi a Bill bude zabezpečovat jejich příjmy prací pro ministerstvo kouzel. Oni spolu randí rok a už jsou zasnoubení. Proč? No je to jednoduchý, protože si chtějí vrznout, že jo? Už jsme si stanovili v Harry Potterovi, nemáte děti, dokud nejste svoji, tím pádem pravděpodobně ani bez svatby většinou nemáte pohlavní styk. Dodávám, je to jenom taková moje zábavná teorie, není to něco, co bych si ve skutečnosti myslela, že tak skutečně je. Ale ty knížky to indikují. Flair potom říká, že v doupěti je nuda, pokud nepočítáte vaření a slepice. A já jsem si říkala, že to si teda u paní Weasleyové asi šplhla, že zrovna vaření a slepičky oceňuje. Nicméně není to tak, protože ona v angličtině ve skutečnosti říká opak. Tam říká, že je v doupěti nuda, pokud nejste fanda puchtění a slepic. To znamená, že ona vlastně největší koníčky paní Weasleyové zhazuje, jenom do češtiny to bylo přeloženo chybně. Paní Weasleyová byla popíše jako pracovitého a domácky založeného, na to můžu říct jenom to jo. Indiana Jones, Weasleyovice rodiny, je opravdu velmi domácky založený. Tady se taky dozvídáme o dalším geniálním jméně, které Ginny někomu dala a to je právě to, že česky říká Flair šišla, v angličtině teda hlena, flem. No a zrovna holce, která vypadá a chová se jako Flair, říkat Helena je prostě vtipný. Ginny Flair nesnáší proto, že jsou hodně jiné povahy, ale zároveň nejsou jiné povahy, protože Ginny je taky docela koketa a má taky ráda, když se kolem ní kluci točí. Ginny je zvyklá být středem pozornosti. O to víc jí tohle bolí, že si Flair vybral zrovna její nejoblíbenější bratr, ten, ke kterému celý život vzhlíží. Hermiona Flair taky nemůže vystát, ale tam je to z jiného důvodu, je to proto, že Flair je Ronova první platonická láska, pro kterou má pořád slabost, a zároveň má Flair přesně ty kvality a vlastnosti, které Hermioně chybí a které by si třeba přála mít. No a potom je tady ještě paní Weasleyová, tu Flair štve, protože jí za prvé bere syna a za druhé je v podstatě její hezčí a mladší kopie, co se povahy týče. Zásadní je tam taky to, že Flair jim nedává absolutně žádný důvod, proč by se k ním měli takhle hnusně chovat. Všechno to pramení z toho, že jim připomíná všechny ty věci, co na sobě nemají rády. No a to, že Bill a Flair randí a že se to paní Weasleyové nelíbí, je tady opět použito jako záminka pro tu zápletku s Tonksovou, protože Ginny si myslí, že paní Weasleyová chce Billovi nabrknout právě Doru. Což je blbost, ale hezky to na nás Rowlingová všechno kuje. Zase nám tam strká takové nápovědičky, které vůbec vlastně ve výsledku nebudou pravda. Zrovna tyhle ty dva páry ale ve výsledku mají leco společné, protože oba dva muži jsou starší, oba dva budou na konci téhle z té knihy zjízvení a v podstatě s vlkodlačími rysy, ale šťastní, a oba dva ty páry budou brzo po sobě svoji. Hlavní rozdíl je v tom, že jeden z těch párů přežije a druhý ne. Harry se potom taky přeřekne a říká šišla, chci říct Flair, což v češtině až jako vtipně nefunguje, protože že by se opravdu přeřekl z Flair na šišla, nedává smysl. V angličtině je to phlegm, I mean Flair, to zní uvěřitelně, protože ten název je tak podobný. No a celý ten narrativ, že má Tonksová depresi ze smrti Siriuse, protože s Bellatrix bojovala před ním a že si to vyčítá, pochází z informace Hermiony, která dokonce slyšela v úvozovkách, že s ní o tom mluvil Lupin. Akorát, že to je taky nesmysl, protože asi Bystrozorka zrovna je zvyklá na takovéhle věci, na ztráty, a nejspíš s nějakými těmi bojovými ztrátami prostě musí počítat. Tonksová se už ani nedokáže měnit na povel, protože podle Hermiony má depresi. Podle mě to je docela dobrý. Jako myslím si, že to sedí. Člověk s depresí nezvládá dělat i spoustu jiných věcí. Dává mi smysl, že by se to týkalo i jeho nebo její teda magie. Harry se rozhodne Ronovi a Hermioně přiznat, že zná obsah té věžby a taky jim chce sdělit to, co vlastně do budoucna čeká, co bude muset udělat. A Ron s Hermionou reagují přesně tak, jak si Harry představoval, že budou. Ron je přesvědčen, že Brumbál mu pomůže, a Hermiona začne vymýšlet, jaké kletby, jaká kouzla se Harry musí naučit, aby byl schopen se ubránit. Já nevím, jestli si to pamatujete, ale ve čtvrtém ročníku si Harry představoval, když byl u Dursleyových, co by mu Ron a Hermiona řekli, kdyby jim přiznal, že se mu zdá o Voldemortovi. A přesně tyhle ty odpovědi on si tehdy vizualizoval, což je hrozně hezký. Jiný problém, řešení stejné. Potom jim ještě Harry práskne, že by jim měli výsledku NKU dojít dneska, no a Hermiona ho prakticky obviní, že řešil nedůležité věci, jako třeba svůj život, a ne to, že na ně v kuchyni už možná čekají výsledky zkoušek. To je taky velmi hermionovské.
Ta holka by si měla ujasnit své priority.
Paní Weasleyová se pokouší dole Hermioně vyléčit tu modřinu, kterou jí způsobil dalekohled Freda George, který dal tečku, protože se jim hrabala v taškách. Má na to knihu, která se jmenuje The Healer's Helpmate, český lexikon léčitele. Doslovně by to bylo něco jako léčitelův nejlepší pomocník, nicméně lexikon léčitele zní velmi jako něco z Harryho Pottera. No a my zjišťujeme, že je 9, Harry už tak hodinu je vzhůru, takže to měl hezkých 7 hodin spánku. Podle Rona Hermiona může mít maximálně 10 NKU. A to je divný, protože Percy, Bill a myslím si, že pan Skrk měli všichni po 12 NKU. Ani jeden z nich, co víme, neměl obraceč času, jako Hermiona ve trojce, což znamená, že nejspíš od těch jejich dob jejich studia museli zrušit nějaké oddechové předměty. Něco jako, já nevím, pracovní výchovu nebo kresbu skotských krajinek. Tím pádem Hermiona nemá možnost získat 12 NKU, protože nestuduje tolik předmětů. Harry se potom ptá, co se stane tomu, kdo propadne a ty zkoušky neudělá. Mě samozřejmě pobavilo, že se ptá až teď, protože nikdy během těch předchozích 5 let ho nenapadlo, proč vlastně ty zkoušky skládá. To je opět důsledek výchovy tety Petunie a jejího neptej se na žádné hloupé otázky. No ale i kdyby někdo propadl, tak ho nevyhodí, zjišťujeme, musí na kobereček k řediteli koleje a společně potom vymyslí nějaké náhradní řešení, nějaký opravný termín možná. Stejně je to zvláštní systém NKÚ, protože to vypadá, že nikdo v Bradavicích nikdy žádný předmět neopakuje. Prostě neuděláš to, máš smůlu, bystrozor nebudeš. Já se v britském testování kdo ví jak nevyznám, ale zkusila jsem si to najít a porovnat. A jsem si celkem jistá, že NKÚ i ovce následují systém takzvaných OA levels. Ty O levels byly součástí takzvaných GCE, Ordinary Levels. GCE je obecný certifikát o vzdělávání a Ordinary Level je náležitá úroveň, v podstatě jako běžná úroveň. To znamená, že J.K. Rowling v podstatě jenom mezi to O levels, Ordinary Levels, vložila Wizarding a vzniklo jí z toho SOVI, u nás teda NKÚ. GCE, ten souhrnný název pro ty testy, se v Británii používaly jako standardizovaný zkouškový systém od roku 1951 do roku 1988. Takže přesně tyhle ty zkoušky skládala během svého studia sama J.K. Rowling. V době, kdy už je Harry v Bradavicích, se v Británii používá nový systém, který se jmenuje GCSE. To je vlastně v lecčems odlišné. Nicméně myslím si, že J.K. Rowling prostě zvolila ty zkoušky, na které byla ona sama zvyklá a přizpůsobila je kouzelnickému světu. Takže se budeme bavit o těch O-levels, i přesto, že by Harry už správně neměl skládat O-levels, kdyby se kouzelníci drželi toho mudlovského časového plánu. O-levels byly zrušeny, protože byly založeny hlavně na zkouškách, písemných a ústních, a ukázalo se podle nějakých průzkumů, že v těch se výrazně lépe vedlo klukům. Přičemž ten moderní systém, krom zkoušek, hodnotí i různé projekty, práci během hodiny, školní projekty, docházku a momentálně procentuálně v úspěšnosti mnohem víc vedou se naopak děvčata. Takže se taky mluví o tom, že by bylo dobré to nějak jako ještě změnit. Ty O-levels se tradičně skládají z cca 8 až 12 předmětů, přičemž 8 předmětů je základních a další si přidáváte podle toho, jakou školu studujete. Třeba jste si mohli přidat ku příkladu plácnu třeba, já nevím, knihovnictví, to bych si přidala já, nebo účetnictví, management, jo. Známky jsou A, B, C, D, E, to jsou známky, při kterých projdete. F a U, což je unclassified, neklasifikováno, byly známky, které znamenají, že jste neprošli vůbec. No a řešilo se potom do budoucího vzdělávání, kolik předmětů člověk zvládl, ty se mu potom počítali, což je prakticky stejné jako v Harry Potterovi, jako NKÚ. Ty O-levels se skládaly v 16 letech, což taky odpovídá. No a potom v 18 žáci skládali takzvané A-levels, které zase sedí na ovce. Ty A-levels jsou advanced, pokročilé zkoušky, protože někteří studenti složili jenom O-levels, to základní vzdělání, školu ukončili a někteří pokračovali na takzvané A-levels, protože chtěli pokračovat třeba na vysokou školu. Takže vlastně A-levels jsou v podstatě ekvivalentem naší maturity. Na A-levels potom už studenti většinou studují jenom 3 až 4 hlavní předměty, stejně jako u nás u maturity. Já jsem tím pádem taky našla asi i odpověď na otázku, jestli by mohli studenti NKÚ a ovce opakovat, protože O-levels se opakovat dají, už ale ne pod stejnou školou. Když někdo selže při svých O-levels, tak se může na ně přihlásit znova, ale jenom jako soukromá osoba, ne v rámci univerzity. No ale zároveň tady tohle ty vaše výsledky u O-levels jsou docela důležité, protože v Británii na to koukají třeba i při hledání práce údajně, že pokud někdo selže při O-levels, může mu to do budoucna negativně ovlivnit kariéru. Takže je to důležité. A je to docela dost stresu pro 16-leté děti, za mě teda. Vlastně asi Hermionu i chápu, že je z toho taková nervózní. Flair se potom pokusí je obohatit tím, jak funguje francouzský zkouškový systém, což by mě zajímalo, jenomže nikoho jiného to nezajímá, takže ji přeruší, protože přiletí Sovy z výsledky. No a mně připadá docela vtipné, že Ronovi, Hermioně a Harrymu přiletí hnedka 3 Sovy. Oni mohli poslat jednu, ušetřili by peníze, čas, prostor. Brumbál ví, že jsou spolu a Brumbál i věděl, že ty Sovy budou posílat dneska. Navíc taky ty Sovy sami o sobě ví, kam letí, mohli si to předat, tu informaci. Jedna by tam zaletěla se všemi 3 dopisy a ty další 2 by si mohly zaletět, já nevím, zalovit na nedaleké pole nebo mohli zvolit jakoukoliv jinou formu sovího relaxu. Harry získal 7 NKÚ, což asi nikoho nepřekvapuje. Mě to teda docela pobavilo. A ještě víc mě pobavila věta, že to, že propadne z jasnovidectví, mu bylo jasné od začátku, protože to předpověděl. Chápete? Ron má úplně stejné skóre jako Harry, propadl ze stejných předmětů, což se velmi hodí, protože díky tomu můžou s Harrym chodit stále na ty stejné předměty v příštím roce. Jediné, co tak nemá vynikající z obrany proti černé magii, na to musí být totiž odborník Harry a neexistuje, že by měl být vynikající ještě někdo jiný. Hermiona opravdu získala 9x vynikající a jednou nad očekávání, to je to prokletí obrany proti černé magii, tam může vítězit jenom Harry. To znamená, že má 10 NKU a až na jedno má u všech perfektní skóre. I tak je papírově slabší než Bill a Skrk junior, protože studovala o 2 předměty míň, i přestože Bill a Skrk mohli klidně projít všude jenom jako nad očekávání třeba. No a tady je ta divná věc. Harry je přesvědčen, že protože není vynikající, se už nikdy nestane bystrozorem, protože pro zahájení tréninku je potřeba, aby měl z lektvaru ovce a na ty ho Snape nepřijme. No ale to je přece hrozný koncept světa, ve kterém máte jeden jediný pokus na zkoušku v 16 letech, kdy jste největší telata, a když tu zkoušku nedáte, tak už se nikdy nemůžete věnovat své vysněné kariéře, i kdybyste se na hlavu stavili. Naštěstí to teda Harrymu tak hezky vyjde, že tohle to nebude muset řešit. Někdo ve škole zatahá za nitky a on bude moct studovat lektvary. No a Harry tady tak jako ještě uvažuje o tom, proč chce vlastně být bystrozor. A dojde k tomu, že to bylo prostě jedno z prvních povolání, o kterých mu někdo řekl, že by v něm mohl být dobrý, a on se toho chytl. Takže Harry má evidentně rád, když mu někdo tak trošku linkuje život, třeba Brumbál, s tím jeho umřeš, neumřeš a tak. Opět to považuji za pozůstatek výchovy tety Petunie, protože teta Petunie taky ráda věci linkuje, obzvlášť Harrymu. Vždycky mu dávala takový ty seznamy, co všechno musí uklidit, než se vrátí domů a vyčistit a vyplat na zahradě, co může a co nesmí říkat před panem a paní Masonovými. Takže kapitola tímhle s tím Harryho rozjímáním končí. Já se s vámi taky rozloučím. A pokud by někdo z vás měl zájem přidat se k nám na Hero Hero, tak vám můžu říct, že tento týden na vás bude čekat video epizoda, protože rozjedeme slibovanou sérii videoreakcí na muzikál A Harry Potter Musical, konkrétně tady na první díl. Takže já na to budu koukat a budu na to reagovat u toho koukání a vy to můžete vidět. Je to prostě trojité koukání. Tak se mějte krásně, užijte si zbytek vašeho jistě kouzelného dne a neplecha ukončena.